τις γιορτές του Πάσχα που πέρασαν, καθώς έτσι μελετούσα και καθώς έβλεπα τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, αυτό που με συγκίνησε φοβερά ήταν τα τελευταία λόγια του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και ομολογώ ότι αποφάσισα να εμβαθύνω λίγο σε αυτά και γι' αυτό το λόγο ήθελα να τα μοιραστώ και μαζί σας. Το μήνυμα έχει τίτλο «Οι 7 τελευταίοι λόγοι του Ιησού επάνω στο Σταυρό». Βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ. Ένας λόφος, ο Γολγοθάς, που αλλιώς λέγεται κρανίου τόπος. Και θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ και έχουν δει τον τόπο, ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι όντως ένας έρημος, βραχώδης, κρανίου τόπος. Και έχουμε ένα σταυρό. Έχουμε έναν εσταυρωμένο επάνω στο σταυρό αυτό. Και ακούστηκαν 7 λόγια που αντίχησαν στο σύμπαν. Είναι φράσεις που υπόθηκαν από πόνο, από αγωνία, μετά από εξευτελισμό, από χλεβασμό. Και γι' αυτό θα ήθελα να τους δούμε έναν έναν. Ας τους περιδιαβούμε με μια χρονική σειρά. Στο Λουκά, στο 23-34, η πρώτη φράση που ο Ιησούς λέει είναι «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τι πιούση». Επίτηδες και τα 7 τα έχω γράψει στο κείμενο, γιατί μας έχουν γίνει γνωστά και από το σχολείο και από το μάθημα των θρησκευτικών και από τη θρησκευτική μας εμπειρία και παιδεία και εκκλησιασμό τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα γνωρίζουμε από το κείμενο. Λοιπόν, ο Ιησούς έλεγε «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τι πιούση». Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Σκεφτείτε ότι ο Υιός του Θεού είναι μαστιγωμένος, είναι ματωμένος, είναι καρφωμένος, είναι χλεβασμένος, άμα διαβάσουμε τα προηγούμενα κομμάτια, από αρχές, είτε εκκλησιαστικές, είτε πολιτιακές, από στρατιώτες. Τα ρούχα του είναι διασκορπισμένα γιατί τα παίζουν στα ζάρια και επιπλέον έχει πάνω του το βάρος της αμαρτίας του κόσμου να τον πιέζει. Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα περιμέναμε να αντιδράσει κάποιος? Θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι θυμωμένος. Ότι από το στόμα του θα μπορούσε να βγει κατάρα, να βγει κατάκριση, να βγει παράπονο. Όμως αντίθετα, ο Ιησούς κάνει μία προσευχή και απευθύνεται στον Πατέρα του στον ουρανό και λέει «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Για μένα αυτό είναι το μεγαλείο της θεϊκής καρδιάς σε όλη της την έκθεση. Μπορούμε να την δούμε να ξετυλίγεται μπροστά μας. Και ξέρετε, δεν μ' αρέσει να κάνω συγκρίσεις, γιατί ξέρω ότι το κομμάτι της θρησκείας είναι πολύτιμο για τον καθένα. Αλλά για μένα, θρησκεία που έχει μίσος, θρησκεία που έχει οργή και εκδικητικότητα, θρησκεία που μιλάει για πόλεμο και όπλα, δεν θα μπορούσα να την ακολουθήσω. Αυτό που με συγκινεί φοβερά είναι ότι πιστεύουμε σε έναν μεγαλόψυχο Θεό. Σε έναν Θεό μεγαλόκαρδο. Και μάλιστα στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς έλεγε να γίνουμε παιδιά άξια του Πατέρα μας. Λοιπόν, η συγχώρεση αυτή την οποία ζητάει ο Ιησούς δεν είναι μόνο για τους Ρωμαίους, δεν είναι μόνο για το πλήθος που φώναζε «Άρον, Άρον», αλλά είναι για τον καθένα από μας. Γιατί στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει «Πάντες ήμαρτων, όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται της δόξας του Θεού». Ο Σταυρός δεν ήταν ένα ατύχημα, δηλαδή ο Ιησούς έζησε τη ζωή του και τι να κάνουμε, ατυχώς τον πιάσανε και του φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήτανε μέσα στο αρχικό σχέδιο του Θεού για την αποκατάσταση της διαταραγμένης, της σπασμένης σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός έκρινε τους πρωτόπλους τους, τους έβαλε μέσα στην Εδέμ κοντά του. Γιατί τους ήθελε παρέα. Ήταν το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματά του. Ήθελε να έχει μαζί τους κοινωνία. Κατέβαινε τα απογεύματα και μιλούσε μαζί τους, κάμνανε παρέα. Αλλά ο άνθρωπος, παραχωρώντας την ιδιαίτερη εξουσία που ο Θεός του έδωσε στον εχθρό, που ξέρουμε ότι είχε μετατραπεί σε ένα όφη, που τότε ήταν ένα από τα πιο ήσυχα ζώα, έτσι λέει το πιο φρόνιμο, εξαπατήθηκε. Και αυτή την εξουσία του την έδωσε στον εχθρό. Και σήμερα όταν μιλάς για το Θεό, η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν όλοι είναι «Γιατί ο Θεός επιτρέπει τόσο κακό στον κόσμο? Γιατί ο Θεός επιτρέπει τα παιδάκια να πεθαίνουν? Γιατί γίνονται πόλεμοι?» Θεωρείς και ο Θεός τα έχει προγραμματισμένα όλα αυτά και αυτός τα ορίζει. Οι άνθρωποι επέλεξαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανθρώπινης ελευθερίας, δυστυχώς. Όμως, ο Θεός ανοίγει έναν άλλον δρόμο για να τον περπατήσουμε και να ζήσουμε με ειρήνη. Λοιπόν, εκεί στο Γολγοθά είναι συγκινητικό ότι συναπαντήθηκαν δύο ιδιότητες του Θεού. Η μία ήταν η δικαιοσύνη Του και η άλλη ήταν το έλεος Του. Η δικαιοσύνη Του ικανοποιήθηκε γιατί η αμαρτία πληρώθηκε. Θα μου λέγατε, και γιατί, ας τη συγχωρούσε και την αμαρτία. Θέλω να σας πω ότι όταν στις ειδήσεις, τα λέω λίγο απλοϊκά, έτσι δεν με παρεξηγείτε, όταν στις ειδήσεις ακούμε για εγκληματίες, για παιδεραστές, για ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνουν αθώους, για ανθρώπους που με χειροβομβίδες καταστρέφουν και σκοτώνουν ολόκληρες ομάδες βυθισμών, μέσα μας, η φύση μας, η δικαιοσύνη μας ζητάει να αποκατασταθεί, όχι εκδίκηση, αλλά να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν ήταν και με το Θεό. Η δικαιοσύνη του Θεού έπρεπε να αποκατασταθεί. Και αυτό έγινε καθώς η αμαρτία τιμωρήθηκε. Το δεύτερο όμως είναι ότι το έλεος του Θεού ξεχύλισε. Γιατί οι άνθρωποι πλέον ελευθερώνονται. Και οι άνθρωποι μπορούν πλέον να απαλλαγούν από αυτό το βάρος της αμαρτίας. Ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα για άφεση των ενόχων πριν κανένας ζητήσει συγγνώμη. Δεν ζήτησε κανένα συγγνώμη από όλους αυτούς, αλλά ο Ιησούς του συγχώρεσε. Πριν ακόμα να φανερωθεί η δόξα του Θεού, έτσι ώστε να πεις πω οι άνθρωποι, όπως αργότερα οι στρατιώτες όταν έγινε ο σεισμός είπαν στα αλήθεια αυτός ήταν γιος του Θεού, πριν γίνει αυτό, ο Ιησούς τραυματισμένος, πονεμένος, στραγγισμένος από το αίμα που έτρεχε από τις πληγές του, ζήτησε από τον Πατέρα να του συγχωρέσει, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν επίγνωση του τι μεγάλο κακό έκαμναν, άσχετα αν ο Θεός αυτό μετά θα το μετέστρεφε σε ευλογία. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε εδώ ότι η αγάπη του Θεού και η χάρη του Θεού προηγούνται. Μας προλαβαίνουν, με άλλα λόγια. Γιατί ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, λέει πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή, θυσιάστηκε για μας. Δεν περίμενε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά θυσιάστηκε για μας ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Και εδώ θέλω επίσης να τονίσω ότι όσο μεγάλη και να είναι η αμαρτία, δεν υπάρχει αμαρτία που δεν καλύπτεται από το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα προσευχότανε ο Ιησούς τον Πατέρα. Έτσι, η συγχώρεση λοιπόν είναι μέσα στο κέντρο του έργου του Σταυρού. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το βρίσκουμε στο Λουκά, στο 23:43. Και λέει, και είπεν αυτό, αμήν συλλέγω σήμερον με τεμού εσύ εν το παραδείσο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λόγια τα είπε στον ληστή. Θα μου άρεσε πολύ από πίσω να υπήρχε η εικόνα αυτή με τους τρεις σταυρούς, όπου ο Ιησούς είναι στη μέση και δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο ληστές. Θυμάστε ότι κάποια στιγμή ο ένας ληστής είπε «Αν είσαι πραγματικά Θεός, κατέβα από το σταυρό και σώσε και εμάς». Και ο άλλος του είπε «Γιατί μιλάς έτσι? Εμείς είμαστε εδώ γιατί πραγματικά φταίμε». Αυτός όμως δεν έκανε τίποτα. Και τότε γύρισε στον Ιησού και του είπε αυτό που συχνά επαναλαμβάνουμε. «Μνήστητή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και η απάντηση του Ιησού ήταν «Από σήμερα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Σε βεβαιώνω ότι είσαι κιόλας μαζί μου στον παράδεισο. Πώς ξέρουμε ότι η μετάνοια αυτού του ληστή που παρεπιπτόντως για να βρίσκεται πάνω στο σταυρό ήταν ληστή αμεταφών, άρα ήταν ένας εγκληματίας. Και για τους ανθρώπους ήταν ένας περιφρονημένος άνθρωπος. Και θα λέγαμε ότι ίσως δεν άξιζε τη συγγνώμη και δεν άξιζε να πάρει μια θέση στον ουρανό. Όμως αυτός ο άνθρωπος δείχνει τη μεταμέλειά του μέσα από τα λόγια του. Θυμήσουμε όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω ότι δεν ήταν βασιλιάς εδώ κάτω στη γη. Αντίθετα τον βλέπει να είναι κρεμασμένο σε ένα σταυρό, σε μια θα λέγαμε άθλια κατάσταση. Όμως θα αναγνωρίζει ότι είναι βασιλιάς μιας άλλης βασιλείας που δεν προέρχεται από αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Γιατί οι Ιουδαίοι περίμεναν τον Μεσσία. Και στην ουσία εδώ ο ληστής είναι σαν να αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που περιμένανε, ο οποίος ήρθε από τη βασιλεία των ουρανών. Εάν η σωτηρία έπρεπε να κερδιθεί, αυτός ο ληστής δεν θα είχε καμία ελπίδα. Γιατί ο Ιησούς δεν του είπε, πήγαινε, πρώτα τακτοποιήσου, γίνε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, βαφτίσου, εντάξου εκκλησία, κάνε μερικά καλά έργα και τότε θα τα μετρήσουμε και θα δούμε αν αξίζει να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Όλα αυτά δεν είναι προϋπόθεση, όλα αυτά ακολουθούν την απολύτρωση. Η σωτηρία είναι δωρεάν και είναι δωρεάν επειδή ακριβώς ο Χριστός άνοιξε το δρόμο. Ξέρετε, ένα εδάφιο το οποίο πάρα πολύ με συγκινεί είναι ότι όταν οι μαθητές κήρυταν αργότερα το έργο του Χριστού και όπως ο Ιησούς τους παρήγγειλε, είπανε «και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία». Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους διαμέσου του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Και ο ίδιος ο Ιησούς, λίγα κεφάλαια πιο μπροστά από τη Σταύρωση, καθώς μιλούσε στους μαθητές του, τους είπε «εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει πρώτα από μένα. Και βέβαια, για κάποιον που δεν γνωρίζει, αυτό ακούγεται εγωιστικό. Είναι δυνατόν? Τόσοι άνθρωποι, τόσες θρησκείες, τόσες προσπάθειες γίνονται για να πλησιάσει ο άνθρωπος το Θεό. Αλλά θέλω, αδελφοί, να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες ξεκινάνε από τη γη και προσπαθούν να φτάσουν τον ουρανό. Ο Χριστός, όπως έλεγε και εδώ ο στίχος που διαβάσαμε, είναι όνομα δοσμένο από τον ουρανό στη γη για να σωθούμε. Είναι ένας δρόμος που άνοιξε από πάνω προς τα κάτω. Έτσι, είναι μια γέφυρα που ο Κύριος έκτισε από πάνω, την ξεκίνησε αυτός προς τα κάτω για να μπορούμε εμείς από κάτω να ανεβούμε προς τα πάνω. Και έτσι εκείνη την ημέρα όταν ο Κύριος του είπε ότι σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, έγινε κάτι θαυμαστό στον πνευματικό κόσμο. Η ενοχή έσβησε, η αμαρτία πληρώθηκε. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος ώστε ο άνθρωπος αυτός να φτάσει στον ουρανό. Δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο. Το τρίτο είναι «γίνε είδε ο Υιός σου» και μετά είπε στον μαθητή «είδε η μήτυρ σου». Καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια αυτά είναι στον Ιωάννη και στην Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Ο Ιησούς όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του «αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή «αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε σπίτι του. Ξέρετε, με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και ομολογώ ότι το πρόσεξα για πρώτη φορά περισσότερο στη γιορτή της μητέρας. Γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι ο Ιησούς δεν άφησε τη μητέρα του στην τύχη του. Όταν λέει να τιμούμε τους γονείς, ο Ιησούς την τίμησε τη μητέρα του. Θα μπορούσε να πει, μα έχει τις φίλες της, έχει τις γνωστές της, θυμάστε ότι είχε ένα σόι, τις ξαδέλφες της, όλα αυτά. Όμως, ο Ιησούς ένιωθε ότι ως παιδί δεν θα ζούσε για να εκτελέσει το καθήκον του προς αυτήν. Και γι' αυτόν τον λόγο ανέθεσε σε αυτόν που ήξερε την καρδιά του. Θυμάστε ότι ο Ιωάννης έγειρε το στήθος του Ιησού και ήταν ο αγαπημένος του μαθητής. Σε αυτόν λοιπόν που επειδή αγαπούσε τον Ιησού και επειδή η καρδιά του ήταν ευθεία μπροστά στον Ιησού, γι' αυτό του είπε: «Ανέλαβε τώρα εσύ τη μητέρα μου. Σε αφήνω στη θέση μου. Σε αφήνω στο πόδι μου», θα λέγαμε εμείς σήμερα. Δεν είναι συγκινητικό? Θα μπορούσε κάλλιστα να πει: «Ο Θεός που φροντίζει για όλα, ο Θεός θα φροντίσει και για την Μαρία. Δεν θα την αφήσει έτσι». Όμως αυτός έκανε σαν παιδί αυτό που όφιλε να κάνει. Τίμησε και νοιάστηκε για τη μητέρα του και προνόησε για τα γυρατιά της. Προνόησε για το παρόν και για το μέλλον της. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και στην τελευταία του πνοή ο Χριστός νοιαζόταν για τους άλλους. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες μας. Μπορεί πολλές φορές να μην καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα ή σε κάποιες καταστάσεις να βλέπουμε αδιέξοδα. Όμως πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε πιστεύω στην προμήθεια του Θεού. Πάντοτε θυμάμαι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ότι μαζί με τον πειρασμό ο Θεός κάνει και τη διέξοδο. Και αν έτσι σκεφτόμαστε και αν αυτό περιμένουμε, θα δείτε ότι θα συμβεί. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους που εμείς δεν φανταζόμαστε. Θα χρησιμοποιήσει καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από άλλους θα περιμένουμε και άλλοι θα σταθούν δίπλα μας σε δύσκολες στιγμές. Πρέπει απλώς να είμαστε ανοιχτοί, να δεχτούμε τη βοήθεια από το Θεό. Και θυμίζω στον ψαλμό που λέει ότι ο Θεός είναι βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεις. Λοιπόν, έτσι ο Ιησούς, βλέποντας από πάνω τη μητέρα του που ήταν κάτω στο σταυρό και πονούσε γιατί έβλεπε το παιδί της να πεθαίνει, δεν την παραμέλησε, αλλά φρόντισε για αυτήν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για μας. Ας πάμε τώρα στην τέταρτη φράση του Ιησού επάνω στο σταυρό. Θα το διαβάσω από το Ματθαίο. «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή», λέει το κείμενο, κράβγασε ο Ιησούς. Και η φράση αυτή γνωρίζουμε ότι σημαίνει: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Την είπε στα εβραϊκά, αραμαϊκά ήταν η γλώσσα που μιλούσανε, την είπε στα εβραϊκά, γι' αυτό και θυμάστε ότι πολλοί αναρωτήθηκαν και είπε τον Ηλία φωνάζει. Δεν κατάλαβαν τι ακριβώς είπε. Αλλά ο Ιησούς επικαλέστηκε τον Θεό. Ας προσέξουμε λίγο ότι εδώ δεν λέει «πατέρα, πατέρα», αλλά λέει «Θεέ, Θεέ, Θεέ». Για 6 ώρες ο Ιησούς ήταν κρεμασμένος επάνω στο σταυρό και ήταν σιωπηλός και υπέφερε αγόγγιστα τον πόνο του. Αλλά ξαφνικά ακούστηκε, γιατί είδατε ότι υπάρχει λέξη «κράβγασε», υπάρχει στο κείμενο, με μια δυνατή φωνή που ήταν σαν μια αστραπή που έσχισε τον μαύρο ουρανό. Συνήθως τη Μεγάλη Παρασκευή την έχουμε στο μυαλό μας συνυφασμένη με συννεφιά και μαύρο ουρανό. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό? Αυτός που από την αιωνιότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Πατέρα, όσο ήταν κάτω στη γη, συχνά έλεγε στους μαθητές του: «Ο Πατήρ και εγώ εν εσμέ, είμαστε ένα». Άλλες φορές τους έλεγε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και ότι αποτελούμε μια τέλεια ενότητα και σας καλώ και εσάς που θα πιστέψετε να ενωθείτε μαζί μας και όλοι μαζί να αποτελούμε μια ενότητα. Τώρα αισθανότανε εγκατελειμμένος και τώρα αισθανότανε μόνος. Γιατί άραγε? Σίγουρα προδόθηκε από ανθρώπους, ακόμα και από αυτούς που ευεργέτησε. Σίγουρα εγκαταλείφθηκε και από τους πιο κοντινούς του, μαθητές και φίλους. Όμως αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν ένας πνευματικός αποχωρισμός και αισθανότανε το πλήρες βάρος αυτού του αποχωρισμού. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου αυτή τη στιγμή ήταν φορτωμένος με την αμαρτία όλων των γενεών. Και εκείνη τη στιγμή ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του γιατί δεν μπορούσε να βλέπει την αμαρτία. Δεν ξέρω για σας, αλλά πολλές φορές ο Δημήτρης μου λέει, όταν βλέπουμε κάποια ταινία, του λέω είναι καλή, μου λέει δεν είναι για σένα. Που σημαίνει ότι έχει πολύ βία, που σημαίνει ότι έχει αδικία και τα λοιπά, που πραγματικά δεν μπορώ να το αντέξω. Όταν ακόμα και στις ειδήσεις, θυμάστε που λένε απομακρύνετε τα παιδιά, γιατί οι σκηνές είναι βίαιες. Σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς είχε φορτωθεί, είχε κουβαλήσει επάνω του την αμαρτία προηγούμενων και μετέπειτα γενεών. Και στον Ισαΐα μας λέει ότι οι αμαρτίες σας υψώνουν τείχος ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας, τόσο που να μην μπορεί να σας ακούει. Πραγματικά, οι ανομίες είναι αυτές που βάζουν χώρισμα, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να βλέπει σε αυτήν, γιατί είναι Άγιος, γιατί δεν είναι μες στη φύση του η αμαρτία. Και εδώ βέβαια η αμαρτία είναι ο αποχωρισμός από το Θεό, αλλά και όλες οι πράξεις που συνεπάγονται αυτόν τον αποχωρισμό. Και δεν ήταν ότι ο πατέρας δεν αγαπούσε τον Ιησού, σταμάτησε να τον αγαπάει και γι' αυτό απέστρεψε το πρόσωπό του, αλλά ήταν ακριβώς αυτό το χώρισμα που μπήκε ανάμεσα στον Ιησού και στον Πατέρα Θεό. Ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι, για να κάνουν εξυλασμό για τις αμαρτίες τους, ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων και εκεί προσευχότανε γι' αυτό και ταυτόχρονα γινόταν θυσίες και θυσιάζανε αρνιά. Λοιπόν, ο Χριστός ήταν ο άμωμος αμνός του Θεού που θυσιάστηκε μια για πάντα. Μετά τον Χριστό, ακόμα και σήμερα, παρόλο που οι Ιουδαίοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό ως Μεσσία, όμως θυσίες πλέον δεν γίνονται, γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε μια για πάντα. Και αυτός ήταν ο τρόπος για να εξοφληθεί το χρέος της αμαρτίας και να ανοίξει ξανά ο δρόμος προς τον ουρανό. Ο Ιησούς το έκανε αυτό με τη θέλησή του. Θυμάστε ότι στη Γεστημανή έλεγε «Ας απέλθει από μένα το ποτήριο τούτο». Δεν ήταν για το σωματικό πόνο που θα περνούσε, αλλά ήταν για την αμαρτία που θα έπαιρνε επάνω του. Θα λέγαμε ήταν γιατί θα βρώμιζε από πάνω μέχρι κάτω. Και όμως το έκανε υποτασσόμενος στο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Γιατί από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το κλάμα στη Βηθλέμ, μέχρι τη στιγμή αυτή που ακούστηκε η κραυγή επάνω στο Σταυρό, το σχέδιο για την απολύτρωση του ανθρώπου ήταν αυτό. Ο Θεός σκόπευε να πληρώσει κάποιος γι' αυτό που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να ξοφλήσουν. Και εδώ, επάνω στον Σταυρό, έγινε η μεγάλη ανταλλαγή. Ο αθώος πήρε τη θέση του ενόχου. Ο δίκαιος πήρε τη θέση του ανόμου. Ο αγαπημένος Υιός πήρε τη θέση του αποχωρισμένου ανθρώπου. Εγκαταλείφθηκε για να μπορέσουμε εμείς να υιοθετηθούμε αργότερα. Κρίθηκε για να μπορέσουμε εμείς να δικαιωθούμε. Πλήρωσε ώστε εμείς να ελευθερωθούμε και να ξοφλήσουμε το χρέος που είχαμε. Και αυτό το λέει πολύ ωραία στην Κολοσσέης, που λέει ότι πήρε το χρεόγραφό μας. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι που χρωστάνε στις τράπεζες θα θέλανε κάποιος να πάρει το χρέος τους και να βάλει μια σφραγίδα που να λέει «εξοφλήθη». Δεν θα ήταν καταπληκτικό? Αυτό ήταν λοιπόν που έκανε ο Ιησούς. Πήρε το χρεόγραφο και το κάρφωσε, λέει, επάνω στο Σταυρό. Θέλω τώρα να πάμε στην επόμενη λέξη. Είναι μία απλή λέξη. Στο 5, στον πέμπτο λόγο του, λέει «διψώ». Αυτό το «διψώ» είναι υπομένο από τα στεγνά χείλη του Ιησού, που επάνω του κουβαλά ένα βάρος, και δεν είναι μόνο το βάρος της απλής φυσικής του ανάγκης που είναι η δίψα για νερό, αλλά είναι κάτι βαθύτερο. Σε αυτό το διψό βλέπουμε ταυτόχρονα να υπάρχει η ανθρώπινη και η θεϊκή φύση του Ιησού. Ναι, ο Ιησούς διψούσε. Γιατί? Γιατί το σώμα του ήταν πληγωμένο, γιατί ήταν στραγγισμένο, το αίμα έτρεχε και γιατί η δύναμή του είχε σχεδόν εκπνεύσει. Σαν άνθρωπος γνώριζε το βάθος του ανθρώπινου πόνου, το έζησε σε όλο του το βάθος, σε όλο του το μεγαλείο. Αλλά ταυτόχρονα, συγγνώμη εδώ κάνω μια παρένθεση, για αυτόν τον λόγο και μπορεί και συμπάσχει για μας. Ό,τι και να περάσουμε, λέει ότι ο Χριστός το πέρασε καθ' ομοιότητα ημών. Κάποια στιγμή, θα σας φανεί λίγο αστείο, έλεγα, επειδή ακούω διάφορα παράπονα και, όχι παράπονα, προβλήματα ανθρώπων, άλλος έχει πρόβλημα με το γονιό του, με τον πεθερό του, με την πεθερά του, με τη δουλειά του, με αυτά. Και σκέφτε κανένας, σιγά τώρα, ο Χριστός δεν είχε πεθερά. Δεν πήγαινε κάθε μέρα στην δουλειά από ένα σημείο και μετά, βέβαια, όταν δίδασκε, για να μπορεί να καταλάβει τι τραβάω εγώ. Και κάποια στιγμή το είχα πει και εγώ μέσα μου για κάτι που περνούσα και εκεί τη στιγμή ένιωσα μέσα μου μια φωνή να μου λέει «Μπορεί να μην πέρασε το ίδιο, πόνεσε όμως ακριβώς το ίδιο». Γιατί πέρασε παρόμοιες καταστάσεις και φυσικά πολύ χειρότερες. Και έτσι μπορεί και μας καταλαβαίνει. Και αυτό το βρίσκουμε στην προς Εβραίους επιστολή που λέει «Δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειες και εδώ οι ασθένειες είναι οι αδυναμίες μας και είναι και οι αρρώστιες μας. Αλλά ο οποίος πειράστηκε καθόλου κατά τη δική μας ομοιότητα, απλώς δεν είχε αμαρτία». Και έτσι ο Ιησούς ένιωσε αυτή την ανάγκη για νερό, την δίψα, που ήταν μια ανάγκη του ανθρώπινου σώματος. Ξέρουμε ότι όταν κάποιος κάνει απεργία πείνας ή μακρόχρονες νηστείες, χωρίς τροφή, μπορεί να πάει για αρκετό καιρό. Χωρίς νερό όμως δεν μπορεί να πάει για πολύ καιρό. Και ο Ιησούς αυτή τη στιγμή βρισκόταν σε ένα σταυρό, δεν ήταν μέσα σε ένα κελί φυλακής, προστατευμένος κατά κάποιο τρόπο, αλλά ήταν έξω στην Ήπεθρο. Ανάμεσα στους ανέμους, ανάμεσα στον ήλιο, έτσι πέρα από όλες τις σωματικές πληγές και φυσικά διψούσε. Αυτή η δίψα όμως φανέρωνε και κάτι παραπάνω. Γιατί συχνά όταν ο Ιησούς αναφερόταν στην σχέση με τον Θεό και στο τι κανένας απολαμβάνει κοντά του, μιλούσε για τον εαυτό του ως ζωντανό νερό που αν το πιει κάποιος, είπε στη Σαμαρίτισσα, δεν θα διψάσει ποτέ. Επίσης έλεγε ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει, αντίθετα θα γεμίσει από το Άγιο Πνεύμα και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος ζώντος. Μιλούσε έτσι για μια πληρότητα και το νερό πάντοτε μας δείχνει μια αυθονία, ένα ξεδίψασμα, μια πληρότητα. Και επίσης να θυμηθούμε κάτι άλλο, ο Ιησούς ήταν ο λόγος που είπε και εγένετο. Με αυτόν έγιναν οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Όμως αυτή τη στιγμή ο ίδιος φώναζε διψώ. Και πιστεύω ότι αυτό σήμαινε ότι, όπως είδαμε προηγουμένως, είχε αποκοπεί από την παρουσία του Θεού και διψούσε και σωματικά αλλά και πνευματικά από την παρουσία του Πατέρα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και στο έκτο. Στο έκτο, μετά από αυτό το διψώ, ίσως θυμόμαστε ότι ήρθαν και του δώσανε ξύδι, έτσι, και νερό και μετά από αυτό λέει ο Ιησούς είπε «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθε με το πνεύμα μου». Ξαναλέει «Πάτερ» είναι ότι φεύγει πλέον το χώρισμα της αμαρτίας και ο Ιησούς, καθώς τώρα φεύγει από αυτή τη ζωή, βλέπει τον ουρανό ανοιχτό και τον Πατέρα να είναι εκεί και να τον περιμένει. Αυτό μου θύμισε πολύ τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που όταν τον λιθοβολούσαν γύρισε στον ουρανό και είπε αυτό που είχε πει ο Ιησούς. Άφησέ τους, δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Γιατί θα έλεγε κανένας ότι ο Ιησούς ήταν θεάνθρωπος και μπορούσε να συγχωρήσει. Αλλά εμείς σαν άνθρωποι δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να μας τα κάνουνε και εμείς να ζητάμε ο Θεός να τους τα συγχωρήσει, να τους τα σβήσει. Όμως το έκανε και ο Στέφανος την ώρα που τον λιθοβολούσανε. Και αυτό δείχνει ότι με τη βοήθεια του Θεού μπορεί ο καθένας από εμάς να το κάνει. Λοιπόν, ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να σταθούμε. Γιατί, αδελφοί, εκείνη τη στιγμή που έβγαλε την τελευταία του κραυγή, λέει ότι το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Η γη σύστηκε, έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Ήταν η στιγμή που το σύμπαν συγκλονίστηκε. Εκείνη ήταν η στιγμή που οι στρατιώτες είπαν στα αλήθεια, και ο εκατόνταρχος που ήταν εκεί στο σταυρό δίπλα και επέβλεπε, στα αλήθεια αυτός ήταν Γιος Θεού, είπανε. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν πέθανε μέσα σε απόγνωση, αλλά σε πλήρη παράδοση του εαυτού του στον Πατέρα. Πήγαινε εκεί από όπου προήλθε. Το χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό είχε πια σχιστεί. Τι ήταν το καταπέτασμα? Ο ναός του Σολομώντος, που ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και που πολλοί από τους ναούς μας σήμερα ακολουθούν αυτή την αρχιτεκτονική, είχε μία αυλή που λεγόταν η Αυλή των Εθνών. Εκεί οι Ιουδαίοι μπορούσαν να συναναστρέφονται με εθνικούς, με ανθρώπους από άλλες εθνότητες ή άλλες θρησκείες. Μετά ήταν τα Άγια. Στα Άγια έμπαιναν μόνο οι Ιουδαίοι και οι ιερείς, κανένας άλλος. Και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί έμπαινε μόνο ο αρχιερέας, μία φορά το χρόνο, για να κάνει την εξιλέωση. Ανάμεσα στα Άγια και τα Άγια των Αγίων υπήρχε μια χοντρή κουρτίνα, η οποία ονομαζόταν το καταπέτασμα. Και ήταν το stop, ήταν το απαγορευτικό, ότι εδώ δεν μπορείς να προχωρήσεις πιο μέσα. Αυτό λοιπόν χώριζε, επειδή τα Άγια των Αγίων ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Εκεί ήταν το ρευδί του Μωυσή, εκεί ήταν το μάνα που ο Θεός έδωσε, διάφορα σημεία και σύμβολα της παρουσίας του Θεού διαμέσου της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Και ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πάει κατευθείαν στο Θεό. Όμως, τη στιγμή που ο Ιησούς παραδίδει το πνεύμα του, αυτό το καταπέτασμα σχίζεται από πάνω μέχρι κάτω. Και πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αυτό που εμπόδιζε έτσι τους ανθρώπους να πλησιάσουν την παρουσία του Θεού, τώρα η πρόσβαση στο Θεό είναι δυνατή. Και εδώ θέλω να διαβάσω το Εβραίους 10:19 έως 20, που λέει, καθώς ο Απόστολος Παύλος, οι πολλοί θεολόγοι λένε ότι μπορεί αυτή η επιστολή να είναι γραμμένη από κάποιον άλλον συγγραφέα, πάντως ήταν γραμμένη από συγγραφέα που ήξερε πάρα πολύ καλά τον Μωσαϊκό νόμο και την ιστορία την εβραϊκή και ήταν Ιουδαίος. Τους γράφει λοιπόν, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε ο Ιησούς με το καταπέτασμα, το καταπέτασμα που σχίστηκε, και λέει και κάτι παραπάνω, δηλαδή με το σώμα του. Όπως το σώμα του Ιησού σχίστηκε, έτσι σχίστηκε και το καταπέτασμα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί πλέον ο άνθρωπος να μπει στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε και προσευχόμαστε. Γι' αυτό μπορεί ο καθένας από εμάς να υψώσει φωνή. Γι' αυτό ο Ιησούς μας είπε να λέμε Πάτερ ημών. Είναι η πρώτη φορά που δεν απευθυνόμαστε σε έναν Θεό αόριστο, αλλά που είναι Πατέρας. Γιατί ο Θεός από Δημιουργός μας γίνεται πλέον Πατέρας μας, όταν δεχτούμε αυτή τη θυσία για μας. Και φτάνουμε στο τελευταίο, στο έβδομο, που είναι το τετέλεσθε. Είπε ο Ιησούς το τετέλεσθε και έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό μας το λέει ο Ιωάννης. Αυτό το τετέλεσθε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελληνική λέξη. Είναι παρακείμενος. Και μου έκανε εντύπωση ότι το ονομάζουν ο μέγας παρακείμενος του κόσμου. Έτσι. Και είναι από ένα ποίημα του Νίκου Καρούζου. Είναι ο μέγας παρακείμενος, αυτό το τετέλεσθε. Έχει τελειώσει. Τι σημαίνει? Στον εμπορικό κόσμο αυτή η λέξη σήμαινε ότι το χρέος πληρώθηκε, ότι εξοφλήθηκε, ότι έχει λήξει η οφειλή και ότι σφραγίστηκαν οι αποδείξεις του χρέους. Στην Ιουδαϊκή κουλτούρα σήμαινε ότι η ποινή έχει εκτελεστεί και πλέον ο ένοχος είναι ελεύθερος. Και ο στρατιωτικός όρος σημαίνει ότι στις μάχες η νίκη είναι θρίαμβος, είναι ολοκληρωτική, είναι πλήρης. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε ο Ιησούς στο Γολγοθά. Με την τελευταία του ανάσα δεν ψιθύρισε ήττα, αλλά διακήρυξε μία μεγάλη νίκη, έναν θρίαμβο στο Σταυρό, ένα έργο ολοκληρωμένο. Αυτό για το οποίο ήρθε κάτω στη γη ολοκληρώθηκε και ο δρόμος πλέον άνοιξε. Το έργο επιτελέστη. Η τιμή πληρώθηκε. Η νίκη ήταν πλήρης. Ο Χριστός θριάμβευσε. Το σχέδιο του Θεού για την απολύτρωση του ανθρώπου, για τη σωτηρία, για την επανένωσή του με το Θεό, επιτελέστηκε ολοκληρωτικά. Και ας προσέξουμε κάτι, δεν είπε ο Ιησούς «εγώ τελείωσα, έσβησα». Είπε «τελείωσε». Το έργο αυτό της σωτηρίας τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Δεν είπε «εγώ έκανα το μέρος μου, τώρα κάντε κι εσείς το δικό σας μέρος». Κάντε τις τελετές σας, κάντε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα, προσπαθήστε, κάντε καλά έργα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι η σωτηρία ολοκληρώθηκε. Και στον ουρανό δεν υπάρχουν μισοσωσμένοι άνθρωποι από το έργο του Χριστού. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που εξαιτίας της δικής του χάρης, του δικού του έργου, είναι σωσμένοι. Έστω και αν φαίνονται ανάξιοι εδώ κάτω στη γη. Όμως, παρόλο που η σωτηρία είναι χαρισμένη, θα πρέπει ο καθένας να τη δεχτεί με πίστη. Από την πλευρά του Θεού είναι χάρη, από την πλευρά τη δική μας όμως είναι πίστη στο έργο που έγινε. Και φυσικά για να υπάρχει πίστη υπάρχει και συνέστηση της αμαρτίας μας, άρα μετάνοια και πίστη. Γι' αυτό και το μήνυμα των Αποστόλων στις πράξεις ήταν «μετανοήσατε και επιστρέψατε», για να υπάρχουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, σαν κατακλείδα θα ήθελα να διαβάσω από την προς Εφεσίους επιστολή που απευθύνεται στην εκκλησία της Εφέσου, σε ανθρώπους δηλαδή πιστούς, σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποδεχτεί το έργο του Χριστού για τη ζωή τους, και διαβάζω γιατί πιστεύω ότι μας το δίνει ολοκληρωμένο το μήνυμα. «Ο Θεός μας αγάπησε γιατί είναι πλούσιος σε έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί». Και πάμε παρακάτω. «Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη του. Πραγματικά, με τη χάρη σωθήκατε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν σωθήκατε με δικά σας έργα, έτσι ώστε κάποιος να πει ότι τα κατάφερα και να καυχηθεί γι' αυτό. Αλλά, ας προσέξουμε λίγο αυτό το σημείο. Εντάξει, είπαμε και ολοκληρώσαμε όλα τα σχετικά με τη σωτηρία και του τι ο Κύριος έκανε για μας. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Αφού σωθείς και μετά, αφού γνωρίσεις το τι ο Κύριος έκανε για σένα, δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μέσα σου σε οθεί στο να γίνεσαι Άγιος όπως ο Πατέρας τους ουρανούς είναι Άγιος. Στο να συγχωρείς όπως ο Θεός συγχώρεσε εσένα. Στο να έχεις αγάπη όπως ο Κύριος αγάπησε εσένα. Στο να ευεργετείς όπως ο Ιησούς εδώ κάτω στη γη διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Έτσι. Άρα να είναι γεμάτη η ζωή μας από έργα αγάπης, θα τα έλεγα εγώ. Και τελειώνοντας, επειδή έχω καταλάβει ότι σας αρέσουν και οι ιστορίες, θέλω να αναφερθώ σε μία αληθινή ιστορία. Λοιπόν, αυτός είναι ο 44χρονος αξιωματικός Γάλλος αντισυνταγματάρχης, ο οποίος τιμήθηκε από τη χώρα του. Γιατί? Γιατί σε μία έφοδο τζιχαντιστών, σε μία πόλη, στην πόλη Τρέμπ, σε ένα σούπερ μάρκετ. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Έγινε στις 23 Μαρτίου του 2018. Οι τρομοκράτες πιάσανε ομήρους όλους όσους βρισκόταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και απειλούσανε να ανατινάξουν στον αέρα. Αυτός ο αντισυνταγματάρχης διαπραγματεύτηκε μαζί τους. Και τελικά αυτό που αποφάσισε και έκανε ήταν ότι πρόσφερε τον εαυτό του σε αντάλλαγμα για τους ομήρους. Και έτσι οι όμηροι ελευθερώθηκαν. Και ο ίδιος έμεινε. Προφανώς οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά και κάποια στιγμή τον σκότωσαν. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τιμήθηκε από το κράτος του. Γιατί? Γιατί έσωσε άλλους ανθρώπους προσφέροντας εθελοντικά τον εαυτό του. Γιατί το λέω αυτό? Φανταστείτε να ήμασταν εμείς ανάμεσα σε αυτούς τους ομήρους. Φανταστείτε να ήταν τα παιδιά μας ανάμεσα σε αυτούς τους ομήρους. Πόση ευγνωμοσύνη θα αισθανόμασταν για αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για τον Ιησού που μας έσωσε. Ευχαριστώ.